Protesti notiek vairākās Irānas pilsētās, arī galvaspilsētā Teherānā, tajos piedalās simtiem cilvēku, taču ziņu aģentūras vēsta, ka policija ir izklidinājusi demonstrantus notikuši arī aresti. Video ierakstā, kuru publicējusi raidorganizācija BBC, redzams, kā cilvēki ar akmeņiem apmētā policijas ūdens mašīnas, ko izmanto pūļa izklīdināšanai. Vēl citos video ierakstos redzamas demonstrācijas dažādās Irānas pilsētās, kur ielās pulcējies liels skaits cilvēku un skaļi protestē pret varu. Aģentūras Nazar tīmeklī izplatītajos video ierakstos dzirdams, kā demonstranti skandē nāvi Ruhani un nāvi diktatoram. Irāņi protestē pret lielo dārdzību, bezdarbu un pauž neapmierinātību ar prezidenta Hasana Ruhani valdību. Baltais nams ASV ir izplatījis paziņojumu, ka rūpīgi seko līdzi, kā Irānas vara izturēsies pret protestiem, kuros cilvēki izrāda, pēc Baltā nama sacītā, ka viņiem ir apnikusi režīma korupcija un varas izšķērdība atbalstot teroristus. ASV un Irānas varas attiecības pat laban ir ļoti sarežģījušās, kopš ASV prezidenta Donalda Trumpa pirms dažiem mēnešiem paziņotā, ka viņš neatbalsta 2015. Gadā noslēgto kodola vienošanos, ko pārējās šajā procesā iesaistītās lielvaras uzskat par vēsturisku panākumu. Ārvalstīm ilgu laiku bija aizdoms, ka Irāna slepus gatavo kodolieročus, lai gan Teherāna allaž apgalvoja, ka urāna bagātināšana notiek tikai un vienīgi zinātniskos nolūkos. Bet Trumps pauda, ka ASV nevar iet pa ceļu, kas garantē vēl lielāku vardarbību un terora draudus un nodev līgumu kongresam izskatīšanai. Tas, protams, izsauca milzu kritiku no Irānas puses. Bet tagad notiekošais Irānā ir liels izaicinājums prezidenta Hasana Ruhani varai, kuru savukārt citas rietumu lielvaras Francija, Vācija, Lielbritānija un arī Eiropas Savienības līderi uzskata par progresīvu un sadarbībai atvērtu. Irānas pašreizējo varu atbalsta arī Krievija, kuras prezidents Vladimirs Putins nesen pats viesojās Irānā. Bet Irānas valdība paudus, ka protestu rīkotā ir opozicionāri un ka ekonomiskie jautājumi esot tikai aizseks. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio.